wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
وحد بيشمينا وكوبي صدن سنة كلابودة كوني لباتنك وحد نغلقي سنة سان موجدها قابان إلحي طبانك يسغاري طبانك مجربان يبقى فيه وي somali.com أفريكا دبريسا عدو والحدي يبركي سباح نمو إذا عدى ثاكناها وحسوة تشراها إدي نسعود سينا يهدي لهاي المو سهر عبد أحمد يعني هو عبد حافي دعو الإسماعيل.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka waxaa ka mid ah barnaamijyo lagu muujinayo carada ka dhalatay nin madow ah oo askari booliis cadaan ah uu dilkiisa geystay toddobaadkan oo ku sii baahaya magaalooyin badan oo Mareykanka ah. Warbixin ayaan idinku haynaa.
Waa aaminsanahay waayo codkooda waa laga soo hayay intaasoo sameeyay mudaharaad suubinayeen oo ay dhahayeen Black Lives Matter oo qod si nabadaysan ay u mudaharaadayeen wax wax u qabteen ama lahan. Maanta marka waxaa waaye inay wax jajabiyaan waxaa keentay in codkooda la dhageysan waayay. Marka waxay aaminsan yihiin haddii ay wax jajabiyaan in codkooda la dhageysanayo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xaaladda xanuunka COVID 19 oo laga cabsi qabo degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka UK oo daawo lagula tacaalayo COVID-19 ka daaha ka rogay, si la mid ah dalalka uu ka mid yahay dalkan Mareykanka oo ayaguna horey ugu dhawaaqay taasi mid la mid a. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ciidamada ilaalada qaranka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida heega la geliyey magaalada Minneapolis kadib markii ay dad gadoodsan oo ka caraysan dil nin madow uu geystay nin askari oo cadaan ahi oo ka dhacday magaaladaasi. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa sheegay inay muhiim tahay in ciidamada la keeno gobolka, iyadoo buu yidhi ay dad badan ay kusoo dhex dhuunteen dadkii dibadbaxayay habeen hore kadibna ay magaalada burburiyeen dhismayaal badan oo ku yaala, sidoo kalena ay bililaqaysteen magaalooyinka New York, Atlanta, Washington iyo magaalooyin kale oo badan oo ay ka mid tahay Los Angeles oo dadka dibadbaxaya ay gubeen baabuur booliisku leeyahay. Ayay askarta iskaga hor yimaadeen dadkaasi dibadbaxaya oo ka gadoodsan qaabka ay ciidamada booliisku ula dhaqmaan dadka madow iyo jaaliyadaha laga tirada badan yahay. Maamulka gobolka ayaa aaminsan in dad badan oo ka yimid dibadda ay usoo bililaqa tageen magaalada, iyagoo oo bar madow ka dhigay dadkii u dibadbaxayay dilka loo geystay ninkaasi madow kadib markii uu askari booliis ah oo cadi uu muddo qoorta jiribka kaga hayay. Dadka ilaaya iminka la xirxirayna 8 qof oo ka mid ah ayaa la xaqiijiyay inay ka yimaadeen gobolka dibaddiisa. 10 askari iyo 3 qof oo rayid ah ayaa la laayay kadib markii ay goob bar control ah oo ay leeyihiin ciidamada Burma ay weerareen Malaysia Arakan Army deegaanka Rakhine, sida ay milatariga Myanmar u xaqiijiyeen VOA da. Gaashaanle Sare Zaw Min Tun oo ah afhayeenka milatariga Burma ayaa VOA da u sheegay in 3 qof ee shacabka ah ay kasoo jeedaan hal qoys uuna ku jiro ilmo yari. Waxaa intaasi raaciyeen ilaa 100 xubnood oo ka tirsan kooxdaasi argagixisada ayaa soo weerareen bartaasi control oo ay ku sugnayeen ciidamada militaryga Burma. Tuulada bartani ku taalo oo lagu magacaabo Tasin Mayank ayaa waxaa degan dad asal ahaan ka soo jeeda qoomiyadda Rakhine. Xarun booliis oo isla goobtaasi ku taala ayaa rabshado badani waxa ay ka dhaceen sanadihii 2015 iyo sanadkii 2017. dibadbaxyo ka bilowday magaalada Minneapolis ayaa waxa ay ku faafeen dhowr magaalo oo ku yaala dalkan Mareykanka kadib markii nin madow oo askari cadaan oo booliisihi dilay. Tan ayaa waxa ay ka caraysiisay dadka ka soo jeeda madowga ee laga tirada badan yahay. Haddaba faahfaahin amuurtaasi ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaysa waxay noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
waxay ahayd maalin sabti ah shalay waxaa sii baahayay hirar mowjado rabshado iyo dibadbaxyo waaweyn wata oo ka dhacay magaalooyinka qaar ee dalka Mareykanka magaalooyinka Washington DC New York Atlanta Los Angeles Denver Detroit Dallas, Pennsylvania, Minneapolis, iyo sidoo kale Columbus, Ohio, iyo meelo kale taba ayaa booliska heegan la galiyay. Waxa qaar kood dadka loo isticmaalay sunta dadka ka ilmeysiisa banaanbaxayaashu markii ay isu soo bixeen ayagoo caraysan booliskana tuuriyeenaya xarumahooda qaar kood. Magaalada Columbus iyo gobolka Ohio waxay ka mid ahayd maalintii shalay meelaha mudaharaadyada ay ka dhaceen. Shakir Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii ka qayb galay mudaharaadyadaasi.
Waa aaminsanahay waayo codkooda waa laga sameeyay intaas oo sanay mudaharaad subinayeen oo ay dhahayeen Black Lives Matter oo cod si nabadaysan ay u mudaharaadayeen waxa uu qabteen ama lahan. Maanta marka waxa waayay inay wax jajabiyaan waxa keentay in codkooda la dhageysanayo marka waxay aaminsan yihiin hadii ay wax jajabiyaan in codkooda la dhageysanayo. Soomaalidu waxa dhalaa in qaniya qaniya ka fujisa marka sidaas ay keentay waxa way marka anigu lagama yaabo inaan ka qayb qaato dad wax jibinaya ama inaan ka qayb qaato dad guriyada jibinaya wax dhacaya laakiin waxa waa dadkan inay wax jibiyaan oo u garaabaya oo danta u kala leftay maadaama codkooda laga sameeyay inay saas u dhaqmaan xanaaq ayaa ka keenay marka wax fiican ma ahan laakiin sida qofka bilaabanka markuu xanaaqo waxa waa wax kasta ka filo adduunkan wadan kasta gumeysiga soo maray shacabka saal soo gumeystay ilaa maqdam shacabka intay daaleen ay dhahayn inaafis inaaf mar dambe waxa way umad uu qaadanayno ee dagaalameen oo xariid ay heleen dadkan waxa taageeyeen waa mudaharaadnay waa codkan waa dhibinay maadaama laga sameeyay inaafis inaaf aan taaganahay wax rabnaa jibinaynaa si codkan loo dhageysto taasna waxa way waxay keentay in madax badan oo wadanka ay ka hadlaan in dad badan oo ay ka hadlaan oo waxa way ay u garaabaan maadaama waxa way xaaladii ay farxad baxday inkastoo maanta xaaladda magaalada Columbus ay sugan tahay oo waxa way albaabadan ay waxa way dhonton kale soo galay ay xiriir yihiin oo gudaha oo dadka ay ku lugeynayaan guurdu aad iyo aad iyo aad ay u badan yahay waxa way si kala degan oo ay sadabaad ku jiraan mudaharaad ku socdaa.
Gobolka Minnesota waxaa weli ka socda dibadbaxyada cadaaladda loogu raadinayo George Floyd oo keenay in ay burburiyaan dibadbaxayaashu hanti fara badan isla markaasina la bililiqaysto goobo ganacsi. Dibadbaxayaashii maalmihii la soo dhaafay geystay burburka ayaa qaarkood la qabtay waxaana saraakiisha amniga ee gobolka Minnesota ay sheegeen in 80% dadkii ka qayb galay banaanbaxaasi ay ahaayeen kuwa ka yimid gobollada kale ee dalka Mareykanka isla markaasina aysan ahayn reer Minnesota. Dadka ganacsigooda la bililiqaystay ee Soomaaliduna waxay ku jiraan dadka soo dhaweeyay hadalka saraakiisha. Qadiija Maxamed Cali waxa ay ka mid ahayd dadkii dhinacna ka banaanbaxayay dhinacna nadaafadda si mutadawacnimo uga qayb qaadanaya goobaha ganacsiga ee la gubay. Waxa ay sidoo kale soo dhaweysay hadalka madaxda gobolkaasi.
Sidoo meyarka St. Paul sheegay Malvin Carter Saka iyo gobernatoraheena iyo meyarka City of Minneapolis waxaa loo maleynayaa u badan yihiin dadka wax dhibay oo ma garatay dhaawac gaarsiiyay businessyada iyo guryaha gubay inay yihiin dad banaanka ka yimi oo loo yaqaano dadka white supremacists. Laakiin saasay tahay marka hore horta bila aadan noloshiisa wax ka qiimo badan ma jirto. Arrinta lagu sameeyay George Floydna waa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad loogu xumaado oo aniga hadda shalay doraato businesskayga ma keergareynayn runtaa fiican ma ogtahay xafiiskayga iyo dadba isoo wax xafiiskaagii ba ku jira wax la burburiyey waxaan ku yiraahdaa xafiiskayga la burburiyey hadday kale I don't care because meeshaan ay tahay si xaq darro ah oo bila aadanina darro oo axmaqnimo ah qof bila aadan nafta looga qaado annagu wada fiirsanayna. Marka arrinkaas baa wuxuu horta ka weynaa markii hore ilaa haddana ka weyn ilaa haddana aynu u banaanbaxaynaa halkan u taaganahay laakiin waxa nagu sameeyay ama businessadeena dhaawacaya waa dadka cadaanka oo waliba ma gartay racistiyaasha oo raba in dadka banaanbaxaya lagu blameka lagu ma garatay loola dhaho iyaga waa dad dhib badan madowgu waa dad marka waxay rabaan stereotype inay annaga nagu soo wareejiyaan.
Banaanbaxyada ayaa isu rogay kuwa rabshado wata qaarkood waxaana ku dhintay dad. Magaalada Detroit ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha dadku ay ku dhinteen banaanbaxayaasha caraysan markii ay jidad ka qabsadeen. Los Angeles waxa ay ka mid tahay meelaha lagu soo rogay bandowga habeenkii fiidkii ilaa iyo subaxnimadii aroortii. waxaana magaalooyinka qaarkood ay u ahayd habeenkii labaad, kuwo waxay u ahayd habeenkii saddexaad, halka kuwo kaleto Minneapolis ay kamid tahayna waxay u ahayd maalinkii shanaad oo deganaansho la-aana rabshado dhaliyay dabadbaxyadaasi waaweynna ay ka dhasheen kadib dilkii George Floyd oo isagu ahaa nin madow hase yeeshee nin booliis ah oo qoomiyadda cadaanka kasoo jeeda uu jilib qoorta uu ka saaray uu nafta kaga qaaday. Dhinaca kalena gobolka Minnesota waxaa weli ka socda dadka sida mutadawacnimada ah uga qayb qaadanaya nadiifinta goobaha burburka uu soo gaaray ee mudaaharaadayaashu ay jijabiyeen. Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid a dadkaasi.
Magacaaga iyo halkan waxaad ka qabanaysay maanta iyo dareenkaagu siduu yahay?
Magacaygu waa Ifraax. Halkan waxaan u imaaday anigu xaafadan deganaha u dhowahay. Sababtan halkan u imaadana waxay tahay dhibaato oo dad kale oo xaafadaheena aan degnayn ee noo keeneen, iyagoo naga faa'iidaysanaya dhib dad madow ah ku dhaceen oo maalin kasta ku dhaco oo nin madow ah la dilay. Marka halkan waxaan u imaaday inaan communitygayga caawiyo, because annaga dhan waxaan nahay hal family. Dadkuna waa fara badan yihiin oo nooc walba isugu jiraan, madow, cadaan, hispanic, indayar, soomaali, maxamed, sida loo dhan yahay. Marka waxaan jeclaan lahaa in la protest gareeyo, waa xaq oo dadku waa xaq ay leeyihiin oo lagama hortaagna, laakiin waxaa mar walba wanaagsan sida saxda ah oo nabadda ku jirto oo xasiloonida ah in loo banaanbaxo oo codadkeenna aan u dhiibanno markii dhibaatada ay nagu dhacdana waxaan haddana isugu wal imaana saaka oo guryaha nagu soo wala kacnay dhibaatooyinkii looga daraada inaan dhulkeenna u nadiifsanno, because qof kaloo noo kiliin gareynaya ama noo nadiifinaya ma jirto, aana annagii ahayn, because dhibta annagii bay noo haysataa oo nagu dhacday. Marka sababtan halka u imaada waxaa keenaya sababahaas. Asalaamu calaykum.
Magacaaga iyo sababaha aad halkan u timid iyo waxaad maanta ku soo talagashana samaysa?
Magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Sheekh Ibraahim. Waxaan u imid meesha maanta inaan ka caawiyo dadkan walaalaheena volonteerka ay wadaan inaan ka qayb qaato, maadaama weligii aana ku arkin Minnesota wax saan lamid oo kale, khaasatan magaalada Minneapolis aan deganahay. So inaan dadkan la caawiyo u imid.
Laftaada waxaad ka mid tahay dadka ganacsiyada Lake Street ku yaala ka shaqeeya, markaad aragtay waxyaabahan dhacaya iyo dadku hadda siday usoo baxeen dhulka u nadiifinayaan, maxaa kaaga baxay?
Wallaahi nio wax weyna iga baxay, khaasatan anaga hadda meesheen oo kale waa la jijibiyey, markii la jijibiyey isla habeenkii subax waagu marku baryo kale kiliininay ay kiliin gareynayaan dadka. Marka waxaan isdhahay aniga ma habeenkiina ma jijibinayaan, maalintiina ma kiliin gareynayaan. Marka alxamdulillah wallaahi aad aan ugu faraxsanaa hadday hajijabiyaan, laakiin haddii magaalada la kiliin gareynayo I'm so happy.
Marka laakiin dadku waxa jajabinaya dabcan maahan baan u malaynayaa, kuwii wax dhisayay dadku waa kala duwan yihiin.
Ma u malaynaa inay kala duwan yihiin, u malaynaa because qof oo u imaanaya volunteer inuu caawiyo dadka oo kiliin gareeya magaalada, ma u malaynaa inuu asaga iyo ku jiraan dadkaas oo habeenkii wax jabinayaan.
Soomaali badan baan arkayay oo ka qayb qaadanaysa kiliiniga iyo arrimahan, sidee u aragtaa adigu?
Wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanaa maadaama aan arkay dad Soomaali oo dadka aniga waxaan isdhahayba xataa madow kuma jiraan, cadaanka bisa lagu talagalay inay wax kiliin gareeyaan, laakiin markaa Soomaali arkay waa ku farxaa aniga geeskiya kasoo galay.
Aad u mahadsantahay.
Ayigo mahadsantahay.
Thank you. Waa ku jira walaal adigana shaqada aan ka mashquulinayo, xaaqin baad wadataa, dhulkaad xaaqaysaa, bal magacaaga ii sheeg.
Magacaygu waxa la Faarax Maxamed Cali.
Faarax, bal hawshan aad waday iga sheeke iyo saacada soo gashay.
Yow, waxaan soo galay ilaa almost laba saac waan joogaa. Waxaan u imaaday meeshan community inaan wax ka caawiyo. Mudaharaadkan waan taageersanay ninka qaabka loo dilay waa ka soo horjeeda, laakiin waxaan diidanaya baalintagan iyo wax la burburinayo, wax la gubayo iyo waxaan uma taageersanay. Waxaan rabay si nabadgelyo loo mudaharaado. Hadda bangigan qof kasoo Soomaali lacag baa u taalay, meel lacag hadda lagala baxo malaha, meelay cuntada waa la jijibiyey, cunto meel loo soo gato malaha. Marka waxaan u imaaday inay jiraan dad oon violencega aan rabin inay jiraan, xaalay gurigeen ka daawanay markii wax la gubayey. Saa darteed baan hadda u imaaday inaan waxaan kliin inaan meesha wax ka kliin gareeyo.
Aad u mahadsan tahay. Walaal magaca adigana?
Xasan Cabdikarsha lay dhahaa.
Xasan, bal iga waran goormaad timid meeshaan, maxaad qabanaysay, maxaana ku keenay, sababta aad u timid maxay tahay?
Sababta aan u imid waxay tahay inaan haddii ilaahay kurun yahay xumaantiyada waa la arkay, habeenadu wax la burburinayay, in wanaaga iyo community-dan soo aan nahay la arko baan u imaaday oo wax ka kliin gareeyo meelihii xaal la burburiyey. marka Soomaalida waxa ugu baaqaya in hadii ilaahay ku riday dadka cadaanka habeenki dadka wax burburiyay 150% ka yihiin dadka wax kaliin garanay 150% ka yihiin marka Soomaalidu inuu soo baxdo kaliin garayso oo dalkan dalkoodi labaad waa ay ka shaqeeyaan
hada ma sanad
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade oo mikrofoonka VOA la dhaxmaray qaar kamida dhageystayaasheena halkaas aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington.
Tiraka badan lix qof ayaa dhimatay dhowr iyo soddon qof oo kalena waxaa la sheegayaa in magaalada ay la jiifaan xanuunka COVID-19 waana magaalada xuduuda ku taalla ee balad xaawe ee gobolka Gedo. Dadka deegaanka ayaa sheegay in baaritaano lagu ogaan karo xanuunka aysan u suuroobin oo aysan haysanin qalabka. Tirada dadka ah ee dhimanaysa ama loo qaadayo magaalada Muqdisho ee looga cabsi qabay inay xanuunkaasi u dhinteen iyo wadamada dariska ayaa soo badanaysa. Sidoo kale waxaan jirin meel lagu karantimeeyo dadka. Arrintaasi waxaa walaaca ka muujiyey dhakhaatiirta caafimaadka iyo dadweynaha qaarkood. Sahra Cabdi Axmed ayaa haddaba la xidhiidhay Dr. Axmed Cadow Maaday oo ah u qaybsaraha caafimaadka magaaladaasi.
Sahra, xaaladda caafimaad ee degmada ku saabsan cudurka la yiraahdo COVID-19 waa mid muuqato mid kasii dareyso maalinba maalinta ka dambeyso. Iyadoo la arki karo dad badan oo xanuunkii calaamadihiisa leh oo sii kordhaya maalin walba, dadka qaarna ay u dhinteen, qaarna ay la xanuunsan yihiin oo guryaha la jiifaan.
Ma jiraan diiwaan aad sameyseen oo tiro lagu ogaan karo tirada rasmiga ah ee dadka COVID-19 ugu dhintay balad xaawo dhihi kartaan intaas iyo intaas ayay ahaayeen? Mase waad un iska qiyaasaysan? Waase meeqa haddii jirto tiro rasmi ood haysaan oo dhimasho ama dadka la yaala xanuunka?
Tirada dadka la yaalaan ku bilaabahaya, tirada dadka la yaalo horta lama ogaan karo oo estimation sax ah lama sameyn karo, waayo dadka xaafadihii magaalada daafaheeda ahaa oo dhan bay ku xanuunsan yihiin. Laakiin intaan sida rasmiga ugu warqabno oo aan guryahooda ku booqanay waa dad 34 ruux ah. Dadka u dhintay oo aanan baarin oo aanan xaqiijinin inay cudurka u dhinteen laakiin shakigiisa aan qabno inay u dhinteen waxay gaarayaan 6 ruux.
Bal waxaad iga warantaa maxaad ku xaqiijinaysaan in dadkan dhimanaya ee COVID-19 u dhimanayaan?
Wallaahi saaray ma dhihi karna 100% waa COVID-19 oo maana baarin dadka baaritaan sax maanan marsiinin sababo jira awgood. Baaritaanka waan qaadna laakiin meesha aan marin lahayn baa culays naga haysta oo central labka xamaro kale markaan u direyno transportationki baa culays iska jira. Laakiin dadka waxaan ugu maleynay inay xanuunki qabaan horta case positive ah waa la helay oo magaalada ugu yaala. Dadkan xanuunsan oo hadda noo jiifo calaamadihii xanuunka uu lahaa bay muujinayaan. Dadka qaar waxa weeyo shiirkii baa ka tagay oo ur dhan ma lahan. Qaarkood waxay ku leeyihiin waxba ma dhadhamin karno, qandho waalis ahaa qabanayso, jirkii oo dhan baa jajabaayo. Dadkii xanuunkii isku sibu qabanahayaa waana calaamadihii lagu sheegay xanuunka inuu wato. Sidaas baan ugu malaynaynaa markii inuu xanuunka yahay, maadaama aan daris la nahay dowladda Kenya xuduuddu aan leenahay Mandera. Maderana laga helay cases badan oo cudurkaasi ta la jiifa haddaba. Waxaan markaa u malaynaynaa 80% iyo wax ka badan in dadka waxa hayo ay yihiin xanuunka.
Wahagaag, marka doktor waxaad iga warantaa adinka haatan oo maadaama degmadii wax badan oo tasiilaad ay sii jirin, maadaama sheegta xanuunka inuu sii faafayo, maadaama sheegta in dadkii ayagoo qaba xanuunka ay dadkii dhex joogaan, maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ood isleedahay maanta balad xaawo way u baahan tahay si xanuunka COVID-19 loola tacaalo?
Waxyaalaha ay u baahan tahay number 1 waxaa ka mid ah horta dadka nagu ma fahansana xanuunkaanayta iyo siduu ku faafahay iyo sida loo kala qaadahay wax badan kama ogo. Number 1 waxa ay u baahan yihiin waxa weeye wacyigelin dheeraada inay helaan hay-adaha ku shaqada leh caafimaadka ama gobolka ha joogaano ama waddanka ha joogaano. Waxaan aad iyo aad qaylan dheer aan ugu direynaa baaq in ay maxaa la dhihi jir nagala qayb qaataan sidii wacyigelin guud aan ugu sameyn lahayn dadka, annagoo farayna cudurka iyo sidii looga taxadaray iyo sidii looga foojignaaday iyo kala fogaanshaha iyo sidii cudurka looga hortagi lahaa inay nagala qayb qaataan. Waa midda koowaad oon direyna. Hadduu Ilaahay yiraahdo cudurku wuxuu leeyahay ka hortag, kadabatag iyo daaweyn midna ma lahan. Kahortagaas isaga number one inaan ku dadaalno. Aad baan hay-adaha haday caalami yihiin iyo haday NGO local NGOs yihiin labadaba aad baan baaq dheer ugu dira. Midda labaad oo aan rabo inaan baaqa u diro waxa weeyo haddii dowladda federaalka noqon lahayd iyo hay-adaha caalamiga haday noqon lahaayeen sidoo kale dadka xanuunkan ooga shakidno baaritaanadooda meelaha aan marin lahayn iyo wixii aan ku qaadi lahayn inay naga saacideeyaan oo nagala caawiya ayadana waa qodobka labaad oon aad u codsanayno. Qodobka saddexaad oon codsanayno waxa weeye agabkii dadka qofkii xanuunka lagu arko lagula socon lahaa ama dadka dhakhaatiirta u tagaya ay xiran lahaayeen ama qofkaas xanuunsan lagu sabood garayn lahaa ama daawooyin ha noqdeeno ama mashiiniski oxygen supportingka sameynaya ha noqdeeno in ayaga ruuxood nagala caawiyo oo waxyaalahaan u baahannahay.
Dalka Ingiriiska daawo cusub ayaa la sheegay inay u muuqato in ay horay u soo dhigeyso xilliga lagaga bogsoon karo xanuunka COVID-19 ee caalamka saameynta weyn ku yeeshay. Daawadan waxaa bixinaysa hay-adda caafimaadka ee UK ee loo yaqaano NHS. Waxaa hadaba xogeyaha caafimaadka ee UK Matt Hancock uu sheegay in arintan ay u muuqato tallaabadii ugu weyneyd ee dhinaca caafimaadka ee loo qaado xanuunka COVID-19 ee uu keeno caabuqa coronavirus intii uu faafayay waqtigan. Dalka Mareykanka ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhowr shirkadood ay tijaabooyin sameeyeen daawooyin kala duwan isla markaasina loo soo saaray COVID-19. Cali Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer Cali Jaahuur waxa uu ka shaqeeyaa cusbitaalka Princess Charles oo ku yaala magaalada London qaybta Sheebaarka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa hadaba wareysi guud kala yeeshay xaaladda COVID-19 ee UK.
cudurka COVID-19 haddii aynu ogna gaar ahaan wadanka UK aad ayuu u saameeyey, waana wadanka labaad ee uu ku dhimashada badan leh marka dunida la eego ee Mareykanka ku xiga. Yurubna waa wadanka ugu horeeya, markaasi aad ayuu u saameeyey. Haddii la eego iminka halkay marayso xaaladdu sidii hore way kasoo degaysaa, dhimashada iyo dadka cusub ee uu ku dhacayo COVID-19 labaduba way soo yaraanayaan. Waana muxuu ahaayey socodkii iyo muxuu ahaayey meheradihii ganacsiga iyo waa la soo furfurayaa, way muxuu ahaayey bandoogii way soo yaraanaysaa, xaalad way soo hagaagaysaa xaaladdu iminka.
Waa tahay Cali, adigu waxaad ka shaqaysaa Sheybaad ee lagu baadho xanuunada. Dowladda Britain waxay doonaysaa in la badiyo dadka xanuunka laga baadhayo iyada oo la dabcinayo saad sheegtay isu socodka dadka iyo ganacsigaba. Markaas hawshaasi xaggee ayay maraysaa?
Hawshaas wadanku idanka UK aad ayay u kordhiyeen hawsha baarista in la kordhiyo. Marka iminka 100,000 in ka badan ayaa maalintii la taskareeyaa, waxayna doonayaan bishan dhammaadkeeda inay 200,000 gaadhaan. Marka arrintaas meel fiican bay imaga maraysaa baaritaan.
Qaababka dadka loo baadhayo bal caliyow waxno dadka in dhegeysanaya uga sharax.
Cudurkan COVID-19 laba siyood baa loo baadhaa. Ta koowaad waxaa la yidhaahdaa antigenka, marka waxa qofka laga qaadaa muxuu ahaayey swab ayaa ama cunaha ama sanka laga qaadaa, dabeetana laabka la geeyaa, markaa mashiin la yidhaahdo polymerase chain reaction ama PCR loo soo gaabiyo ayaa lagu baadhaa. Antigenkaasina cudurkaasina wuxuu sheegaa inuu qofkii cudurku iminka hayo. Waxaa jirta mid kaloo la yidhaahdo antibody test oo iyada qofka dhiig laga qaadayo, taana waxaa la eegaa qofka inuu cudurkii hore ugu dhacay oo uu jidhkiisa difaac ku jiro iska difaacaya cudurka marka labaad ee uu ku dhaco. Marka iminka ka ugu wanaagsan ee lagu baadhay dunida dhamma iminka isticmaalaysa waa PCR-ka, mashiinka PCR-ka iminka lagu baadhaa.
Waa hagaag. Dadka qaar ayaa waxa ay shaki geliyeen in 100% qalabkaas Sheybaarka ah lagu kalsoonaan karo. Sidee ayaad adigu u aragtaa ama dhakhaatiirtan iyo saynis yahanadan aad la shaqaysaan Sheybaarkiina jooga ay u arkaan?
Mashiinkan PCR-ku hore loo isticmaali jiray maaha mid cusub oo iminka COVID-19 loo soo saaray. Mashiin aad la isugu halayn karo buu ahaa. Wax kastaana oo dee test kasto muxuu ahaay baaris kasto Sheybaar kasto la sameeyaa wax yari wuu ka khaldami karaa. 100% waxaa laga yaabaa 88 ama 99 inuu noqdo, laakiinse qof khibradii uu leh markuu sameeyo mashiinkiina sidii loogu talagalay loo isticmaalo, dawooyinkii mashiinka lagu isticmaalayay iyo waxaasoo dhammina ay sidii loogu talagalay yihiin, mashiin la isku halayn karo weeye, tee natiijo fiican oo magaraansahay la isku halayn karo, qofkii daweyn karana soo saari kara weeye, tee in badanna waa la isticmaalayay oo ilaa 7 sanadkii buu ayuu mashiinkani soo baxay. Marka mashiin si fiican la isugu halayn karo weeye, haddii qof khibrad u leh uu mashiinkii isticmaalayo.
Waa hagaag. Haddii aynu eegno Cali dhinaca kale, dalalka hore u maray dhinaca caafimaadka, haday noqoto Jarmalka, dalka dalka Britain iyo caalamkuba waxa ay dadaal ugu jiraan sidii loo heli lahaa talaal. Dalka Ingiriiska hawshaas xaggee ay maraysaa?
Dalka Ingiriiska hawsha talaalku meel fiican bay maraysaa. Laba talaal ayaa waxay si fiican loo wadaa, mid jaamacadda Oxford ay wado iyo mid Imperial College London groupkan la yiraahdo ay wadaan. Marka labaduba mid trial kibay ku jirtaa ta Oxford oo dadkiiba imka lagu test gareeyay, dadkiiba imka lagu lagu muday, waxana weeye tan jaamacadda Oxford imka dadka lagu muday ayaa sida ay Oxford soo sheegeen meel fiican ayay marisaa dadkii lagu muday markay eegeen difaacoodii. Waxana laga sameeyay tan ay jaamacadda Oxford samaysay durayga muxuu ahaa viruskan durayga ku dhaca oo la bedelay si aan qofkii duray ugu ridin bahalka laboratory la yiraahdo oo COVID-19 ku u leeyahayna lagu daray siduu qofka difaaciisi u garto. Marka iminka waxay maraysaa in dadka lagu mudo muxuu ahaa intii hore ee lagu mudayay iminka la eegayna meel fiican bay maraysaa bay yiraahdeen.
Marka dadkan iminka abaaraysaan iyo markaad aragtaan iyo xogayihii arrimaha caafimaadka ee dalka Britain Hancock oo yiri dhawaan waxa laga yaabaa inay darasku isbooqdaan, qoysasku ay isbooqdaan, ma muuqata marka ififaado in dadaal badan ay dowladda Ingiriiska ay muujinayso?
Haa, dowladda Ingiriiska adigu markii hore dadku aad bay muxuu ahaayey uga cabanayeen inay ka cagajiiday inay bandooga iyo waxyaaba badan soo rogto, laakiin imika intii dambe dadkoo dhammi aaday u ammaanayaan inay muxuu ahaayey testinka badisay in lagu soo rogayo laba wiik dadka soo gelaya waddanka Ingiriiska, in imika la soo ogolaaday England oo kale in dadku uu qof arki karo aan ka mid ahayn dadkii guriga la deganaa. Marka dadku imika rajo weyn bay qabaan inay isbuucyadan soo socda dadku inay aad soo arki karaan, ehelkoodii u tegi karaan, saxaabtoodii ay is arki karaan, inay bandoogii iyo arrimihii lasoo xidxidhay inay soo fududaadaan, dadku aad bay uga rajo qabaan imika wiigagan soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Cabdulaahi oo ku magacdheer Cali Jaahuur oo isagu ka shaqeeya cisbitaalka Princess Charles oo ku yaala magaalada London qeybta Sheebaarka. Wariyaha V O E da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuuna u warramayey.
iminkana hambal dhegaystayaal, nala eega heestan waa Magool iyo Salaad Derbi.
aniga talbado isla doontay dibkee
heeskaasi ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabaynayna oo wada jir halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Barnaamij soo saarana uu ka ahaa Bashiir Abiitar Cabdulaahi. Teer iyo kulanti dambana nabadgelyo.
Yeah.